Я вискочила з зали, відштовхнувши у бік служниць, які хотіли були податись за мною. Сидячи у туалетній кімнаті, я кілька разів глибоко вдихнула. Біль перейшов з правого боку голови на лівий. Сполоснувши руки і вмивши холодною водою обличчя, я побігла назад до зали. Натовп, як і раніше, терпляче чекав. Тунчі жував свій слинявчик. Очікування чогось надприродного від моєї дитини обурювало мене. Як їм не соромно скидати на плечі дитинчата відповідальність за біди Китаю. Але я знала, варто мені лише сказати це вголос, як мого сина заберуть від мене назавжди. Тунчі ледь не впав зі столу. Євнухи підхопили його і повернули до таці. Мені пригадався епізод з опери «Єгол». Мисливці випустили оленя і почали випускати в нього стріли. Задум був украй простим. Якщо оленеві не вистачить сил врятуватись, йому судилося померти. Імператор Сян Фин пообіцяв нагородити мене, якщо Тунчі добре поведеться. Чим же я можу допомогти синові? Тим часом Тунчі уважно розглядав тацю з предметами. У залі було так тихо, що чути було шум води в парку. З мене краплями котився піт, а комір нестерпно стискав горло. Малюк знову поповз. Євнухи підставили руки з країв столу, щоб не дати йому впасти. Тунчі взяв палець до рота. Та він же голодний. Шанси на те, що син вибере кам'яну печатку, випаровувалися. Сидячи на оздобленому зображеннями драконів троні, Сянфин нахилився вперед. Він підтримував голову обома руками, наче вона була заважка для нього. Тунчі зупинився. Він дивився на рожеву півонію. Посміхнувшись, він витягнув з рота палець і простягнув руку до квітки. Я заплющила очі, почувши, як імператор тяжко зітхнув. Що означало це зітхання? Розчарування? Гіркоту? Коли я знову розплющила очі, Тунчі уже не дивився на піонію. Можливо, він пригадав, як я його покарала, коли він вибрав квітку. Я нашльопила його і сама розплакалася, побачивши відбитки своєї долоні на маленькій сідниці. Мій син підвів крихітну голівку. Що він шукав? Мене? Забувши про етикет, я, петляючи, проклала собі шлях крізь натовп і зупинилася перед малюком. Посміхнувшись, я очима провела лінію від його носика до імператорської печатки. Це подіяло. Одним рішучим рухом він схопив печатку. «Наші поздоровлення, ваша величність!» – радісно закричав натовп. У нестямі з радощів Ань Тегай вибіг на подвір'я. У небо злетіли феєрверки. Сотні тисяч паперових квіточок розлетілися у повітрі. Імператор Сян Фін підхопився із свого місця і проголосив: «Згідно з історичними записами від 1644 року, тобто від заснування династії Цин, тільки два принци схопили імператорську печатку. Їм судилося стати найславетнішими імператорами Китаю. Їхні імена – Кан Сі і Чень Лун. Мій син Тун Чі, схоже, буде третім». Наступного дня я пішла до храму. і стала навколішки перед вівтарем. Хоча церемонія і забрала у мене багато сил, я відчувала, що повинна подякувати богам за допомогу. На знак подяки я вирішила здійснити жертвоскладання. Антегай приніс живу рибину на золотому тарелі. Рибину щойно впіймали в ставку, перев'язали червоною стрічкою. Я нашвидку вилила на каміння вино. Рибину треба було повернути в озеро живою. Антегай обережно поставив таріль з рибиною у паланкін, наче це була вельможна особа. Коли мене принесли до озера, я вистрибнула з паланкіна, схопила таріль і мерщій випустила рибину у воду. Вона попливла. Щоби примножити благословення богів, Антегай купив 10 кліток із цінними птахами. І від імені Тунчі я випустила птахів з кліток. Коли я повернулась до палацу, мене чекали добрі новини. Відбулися заручені Рон із принцем Джуном. Моя мати надзвичайно раділа. Зі слів Сянфина, його брат не мав ані особливих талантів, ані цілеспрямованості. Знайомлячись із Рон, принц Джун схарактеризував себе як прихильника учення Конфуція, маючи на увазі, що у житті він цілком покладається на долю. Джун мав два улюблені вислови. Якщо у чашці забагато води, вона розхлюпується, і від надміру прикрас на голові зачіска здається дешевою. Ніхто з нас тоді не здогадувався, що риторика принца Джуна така собі парасолька, що прикриває вади його характеру. Згодом я зрозуміла, скромність і добровільне духовне заслання Джуна ніщо інше, як прояв лінощів. Я ще раз попередила Рон, щоб вона не плекала ілюзій щодо величезного щастя у шлюбі з членом імператорської родини. «Узяти хоча б мене», – сказала я. «Моє становище геть відчайдушне. Здоров'я його величності непоправно погіршилося, і я вже готую себе до вдівства». Не тільки мене турбувало здоров'я імператора. Нугару поділяла моє занепокоєння. Коли вона минулого разу прийшла відвідати мене, ми вперше спілкувалися по-дружньому. Страх втратити Сянфина згуртував нас. Крім того, вона поступово звикла до того, що я де юре стала їй рівнею. Її почуття зверхності трохи послабшало. У неї стали прослизати фрази на кшталт «Будь ласка», замість вічного «Я імператриця» і «Я так велю». З історії ми обидві знали, що може статися з імператорськими дружинами та наложницями після смерті чоловіка. Ми обидві розуміли, що нам більше нема на кого покладатися. Крім всього іншого, я мала свої причини шукати підтримку Нугару. Я відчувала, що доля мого сина залежатиме від таких чистолюбних придворних міністрів, як Сюшен, голова Великої Ради. Схоже, імператор йому цілком довіряв. Навіть принц Гун побоювався Сюшена. Сюшен вів державні справи і проводив аудієнції від імені імператора, коли той хворів. Дедалі частіше він ухвалював самостійні рішення. Влада Сюшена непокоїла мене. Я бачила у ньому людину хитру, спритну. Відвідуючи Сянфина, він рідко коли обговорював з ним державні справи. Нібито опікуючись про здоров'я його величності, він тримав Сянфина в інформаційному вакуумі, чим непомірно зміцнив своє власне становище. Зі слів принца Гуна, Сюшен протягом багатьох років обережно створював власну політичну структуру шляхом призначення своїх друзів та спільників на важливі державні посади. Я переконала Нугару, що ми маємо наполягати на тому, щоб важливі документи направлялися імператорові Сянфину. Можливо, його величність і не так добре почувається, щоб читати документи самостійно, але ми цілком спроможні йому допомогти. Таким чином ми не залишатимемося у невіданні і завжди зможемо контролювати дії Сюшена. Нугару спершу воліла залишити усе, як є. Розумна жінка живе тим, що милується красою природи, а дбає про те, як зберегти свою молодість і максимально подовжити своє життя. Але інстинкти підказували мені, що коли ми відмовимося брати участь у державних справах, то хоч якою владою ми б не були наділені формально, наші повноваження так і залишаться на папері. Нугару визнала, що я маю рацію, але повністю уникнути у мій план не спромоглася. Проте у той самий вечір я поговорила із його величністю. Наступного дня Сянфин видав указ про те, що всі документи спершу мають надсилатися саме йому. Сюшен проігнорував указ. Посильним, що доправляли документацію, він наказав дотримуватися попередньої процедури, знов пославшись на стан здоров'я імператора. Мої підозри і недовіра до радника посилилися. Я вирішила знову поговорити з Нугару. Сонячне проміння упало на тендітні плечі Нугару, обрисувавши її гарну статуру. Вона завжди була готова до можливого візиту його величності. Либонь тільки нанесення макіяжу тривало в неї півдня. Її очі були схожі на два глибокі колодязі. Чорна туш із запашних квіткових пелюсток використовувалася для додання контрасту віям. Щодня вона підмальовувала вуста іншою помадою. Сьогодні вони були коралові, учора – лілові, позавчора – пурпурові. Вона постійно напрошувалася на компліменти. Я збагнула. Якщо я хочу втримати її симпатію, треба хвалити її. «Мені прикро бачити, як ти старієш, Єгонало», – сказала Нугару. Дослухайся до моєї поради. Нехай твій кухар щодня готує тобі суп танквей. Хай він додасть у нього висушених черв'ячків шовкопряда і чорних фініків. Смак жахливий, але ти поступово звикнеш. Нугару, я хочу поговорити з вами про велику раду, сказала я. Мене дуже непокоїть дії Сюшена. Він щось приховує від імператора. Я не розумію такої поведінки. А ти ніколи і не зрозумієш. Ця плутанина триває сотні літ, відмахнулася Нугару.